Vi er nå inne i det 18. kapittelet i 5. Mosebok, og vi skal se hvordan det er at prestene de har visse rettigheter hos folket. Men la oss samtidig huske på at dette programmet Veien gjennom Bibelen går på mange forskjellige språk, og et av de som vi skal stanse opp for i dag er Zulu, altså dette folket som Norsk Misjon har arbeidet gjennom for å få brakt ut evangeliet, et av de eldste språkene i Norsk Misjon. Og la oss tenke på de som taler dette språket også i dag når vi hører programmet videre utover. Men vi er altså kommet til det 18. kapittelet og skal lese da fra vers 3 til 5. Dette skal presten ha rett til hos folket. De som bærer frem slaktoffer, enten det er en okse eller sau, skal gi presten bogen, kjeven og vommen. Førstegrøden av ditt korn, din vin og din olje og den første ullen av sauene dine skal du også gi ham. For Herren din Gud har utvalgt Levi blant alle dine stammer, for at han og hans sønner skal til alle tider stå og gjøre tjeneste i Herrens navn. Her er det noe veldig viktig som Gud nedfeller, og det er kanskje fremdeles en metode som Gud bruker for å fremme sin gjerning i verden. Han venter at hans folk skal støtte dem som gir av sin tid for å spre Guds ord ut i verden. Tenk på misjonærene. Tenk på de som er med og formidler Guds budskap ut til nåtidens mennesker. Selv om vi ikke gir vår støtte i form av naturlige gaver, så er selve prinsippet nokså klart her. Vi skal støtte de som står i tjenesten. Men la oss nå se litt videre i dette kapitlet. Nå skal vi se hvordan det er forbud mot spiritisme. Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter all den styggedom som folkene der driver med. Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Ingen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann. Ingen må drive med besvergelser og spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde. For alle som gjør slikt tar Herren avsky for. Og det er på grunn av slik styggedom Herren din Gud driver folkene bort fra deg. Når dette folket nå skulle dra inn i landet, så skulle de ikke gi plass for hedenske skikker eller praktisere Guds fientlige riter. Denne advarsel gjentas også i Det nye testamentet. Paulus understreker dette nokså viktige området. Ånden sier med klare ord at i siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter, slik står det i 1. Timoteus 4.1. De vil altså vende tilbake til den usette sataniske verden. La oss nå forsøke å gi en egen vurdering, og du kan ta den for hva den måtte være verd. Kanskje vi nå er kommet inn i en ny periode, hvor satandyrkelsen er økende. Kanskje også i ledertreningen finnes det okkulte tjenester, og de har fått sin plass i vårt samfunn på en uhyggelig måte, i noen sammenheng. Og dette kan vi ikke bare avfeie og si at det er noen spesielle folk, dette. Nei, det er noe som har fulgt opp gjennom tidene, og det har vært innom forskjellige nasjoner både i øst og i vest. Og dette har med virkeligheten å gjøre, dette har med Satan å gjøre. Her rører vi ved krefter som Gud advarer oss imot. Han sier at det er avskyelig. Og vi vet også hvordan satanismen etter hvert tar hånd om enkelte, og i de vestlige kulturer. Vi må være våkne for dette, og så må vi hjelpe hverandre og støtte hverandre slik at vi kan motarbeide det på en god og åndelig og kristelig måte. Og jeg ønsker å legge til noe, siden dette er sagt. Det er også en fare å leke med astrologien. Husk at i tidligere kapitler så leste vi om en fordømmelse av dem som tilber sol, måne og stjerne. Og det er ikke vanskelig å finne mennesker i dag som legger større vekt på astrologien enn de gjør på Bibelen. Hvis du ser inn i kiosker og bladstativer, så er det mange publikasjoner om astrologi. Vi møter de på mange fester og i vår verden. Astrologi er en vederstyggelighet for Herren. Du må ikke anklage noen om de sier det til deg. Det er Gud som sier at det er en vederstyggelighet. Hvorfor? Jo, fordi det trekker mennesket bort fra den levende og sanne Gud. Det fyller dem med mørke og demoni. Vi må ikke leke i den åndelige verden. Satan er glad for enhver mulighet til å ta kontakt med dem som trer innenfor grensene av hans område eller sfære. Guds barn må legge slike ting til sides. Vi må ikke vende oss bort fra den hellige ånd og Guds ord. Det er Gud som advarer oss mot slikt. Hans advarsler har tidligere slått til, og tror du han har forandret seg? Nei, Gud er den samme i dag som i fordums tid. La oss se versene 13 og 14. Helhjertet skal du våge i forholdet til Herren din Gud. Disse folkene som du skal drive ut hører på tegntyder og spåmenn, men deg har Herren din Gud ikke gitt lov til slikt. Disse folkeslagene som bodde i landet ble dømt og ble fjernet fra landet nettopp på grunn av dette. Israel er blitt kalt for å være et vitne for den sanne og levende Gud. Nå skal vi gå litt videre og se på hvordan det er løftet om en kommende profet, hvordan det fortoner seg, når vi går inn i vers 15-17. Av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren din Gud la det fremstå blant dere en profet som meg. Han skal dere høre på. Det er dette du ba Herren din Gud om ved Horeb, den dagen dere var samlet der. Du sa, jeg kan ikke lenger høre på Herren din Guds røst, denne veldige ilden kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg dø. Da sa Herren til meg, de har rett i det du sier. Israels barn skulle lytte til Guds profeter. Hvorfor? Jo, fordi de sa sannheten. Og det var den grunnleggende årsak. Men det er også en annen årsak, og det var at for å forberede den, så måtte de lytte til den siste og avgjørende budbærer, den siste profet. Hvem er det? Den Herre Jesus Kristus. Noen mennesker spør fremdeles hvorfor Gud ikke åpenbarer seg selv i dag. Du vet, han har åpenbart seg i Jesus Kristus. Gud satte punktum av slutten av denne setningen. Gud skrev slutt ved avslutningen av denne boken. Han har ikke noe mer å si til verden enn det han har sagt gjennom Jesus Kristus. Vi, du og jeg, skal høre på ham, og vi skal lytte etter hans røst. Ved forklarelsen på fjellet sa Gud, Fader, hva sa han? Husker du det? Dette er min sønn, den elskede som jeg har behag i. Hør ham. Dette står i Matteus 17,5. Hør på ham. Han er det siste ord. For de troende i dag er det den Herre Jesus Kristus, Guds siste, og det som var det fullstendige og fullkomne som ble åpenbart i mennesket. Det er dette Moses sier så langt tilbake som her i 5. Mosebok. La oss se i vers 18 og 19. Av deres landsmenn vil jeg la det fremstå en profet som deg iblant dem. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Den som ikke hører på de ord han taler i mitt navn, han vil jeg kreve til regnskap. Du minnes kanskje at den Herre Jesus sa igjen og igjen at ordene han talte ikke var hans, men Faderens. I Johannes evangeliet, det 5. kapittel, vers 30, og flere ganger i Johannes evangeliet, sier den Herre Jesus at han ikke kom for å gjøre sin egen vilje, men sin fars vilje. Etter at Herrens jordiske tjeneste var avsluttet, var han den store ypperste prestlige bønn, som du kan lese om i Johannes 17, der han avgir sin sluttrapport til Faderen. Jeg har avsluttet den gjerning som du ga meg å gjøre. Jeg har sagt alt det du har ønsket jeg skulle si og gi. Hvis Gud i det øyeblikk skulle ha talt fra himmelen, så ville han ikke ha sagt noe annet enn det han allerede hadde sagt. Han ville gjenta seg selv for alt det han har til hensikt å si, både deg og meg, Hvor ligger det? Jo, det ligger i Jesus, i personen Kristus. Der har vi det hele. Det er årsaken til at vi skal la halv astrologi fare. Det er en tendens i menneskenaturen å forsøke å utforske det ukjente, og kjenne noe av fremtiden som ingen av oss har rett til eller makt til å gå inn i og se inn i. Det er en uslykkelig trang til å begi seg inn i det som er mysterium. Vi har det jo slik, alle sammen, når vi begynner å tenke oss litt om. Og nå holder vi på å utforske rommet. Det er en ting har vært på månen og Mars og så videre. Vi ønsker å gå enda lengre utover som menneske. Skapninger, og så ønsker vi å gå inn i det i havets dyp. Vi liker å utforske nye områder. Og det dreier seg ikke bare om å utforske rommet, men mennesket vil vi også strekke ut viten i sin tid. Vi vil vite noe om det ukjente i fremtiden. Hva ligger fremfor morgendagen? Hva omfatter fremtiden? Alle ønsker vi vite noe om det. Slik er det sikkert for din del, og slik er det for min del. Vi ønsker å se og vite noe. Mange er engstelige også for fremtiden. Alltid så dukker dette spørsmålet opp. Hva om i morgen? Fremtiden, det er en lukket dør det. Minnet kan ta deg tilbake, men det er ingen vei som kan føre deg inn i fremtiden. På fremtidens dør står det skrevet, og det er borte. Mennesket er begrenset både når det gjelder tid og rom. For å tilfredsstille den uslukkelige trang så dukker det opp i slekten hedenske tanker. Der kommer spiritualisme, åndemanere og andre ting som kanskje kan være med å trekke oss bort ifra Gud. Gud advarte sitt folk mot dette. Dette var knyttet sammen med avgudsdyrkelse, og det var satanisk i sin opprinnelse. Kunne de si noe om sannheten? Ja, det var en viss grad av gehalt. Grekerne de brukte orakel i Delfi og fikk åpenbart en del riktig informasjon der, men kilden den var satanisk. Det sies at Hitler ikke var upåvirket av sannsigere. Det sier ikke kanskje det samme som astrologien og språk. Vi måtte også stoppe opp for spåkvinner og åndemanere. De har jo mistet jobben sin. Fremtiden er et område der menneskene aldri har reiet myndighet til å herske. Det er Gud alene som kan forutsi fremtiden, og den tilhører ham. Og la oss slutte med det i dag. Fremtiden, den hører Gud til. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 5. Mosebok i det 18. kapittelet, og vi skal se litt videre på hva fremtiden vil bringe oss, og det vet vi ikke. Det er Gud som er i fremtiden. Fremtiden er et område der mennesket aldri har eiet myndighet til å herske. Det er Gud alene som kan forutsi fremtiden, og den tilhører bare ham. En av de mest unike, hvis vi kan si det på denne måten, sidene ved Guds ord, er at den beveger seg ut over det nåværende. Det største bevis for min del er at Bibelen er Guds ord og fullbyrdelsen av profetiene. En fjerdedel av hele Bibelen var profeti ved den tid da det ble skrevet, og en stor del av den er allerede fullbyrdet. Gud har gitt profetier angående byer og nasjoner og store verdensriker. Under slike omstendigheter ville dukke opp falske profeter, og vi finner de også i dag. De ønsket seg den status og den posisjon som tilhørte en av Guds sanne profeter. Hvordan kunne Israel beskytte seg mot falske profeter, tro? Gud foreskriver en test ved hvilken man kan kunne bedømme om en mann enten han var sann profet, sendt av Gud, eller om han var en falskner. Og vi kan også se på hvilken prøve det er for å bestemme sanne og falske profetier. De var falske profeter blant folk i den tid, og det blir helt åpenbart. Uheldigvis ville ikke Israel tillempe Guds prøvemetoder for å identifisere den. Slik som det står i profeten Jeremia 14:14, Men Herren sa til meg, disse profetene spår løgn i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noe påbud, ikke talt til dem. Falske syner, bunnløse spådommer og svikefulle påfunn er det de bærer frem for dere. Det var ikke lett nok for falske profeter å tale om det kommende rike som lå århundre frem i tid. Profeten Jeremia, han talte om fremtiden. Hvordan kunne en fastslå om han var en sann profet? I dag kan vi i alle fall vite det, fordi det er en hel del av Jeremias profetier oppfylt. Men hvordan kunne mennesker vite det da ordene ble uttalt? Vel, Gud nedfelte en meget nøyaktig test. Hør på ham. Dette står da i 5. Mosebok i det 18. kapittelet og vers 20-22. Men våger en profet å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham, eller taler han i andre guders navn, da skal den profeten dø. Dersom du tenker med deg selv, hvordan kan vi vite om et ord kommer fra Herren? Da skal du huske, når en profet taler i Herrens navn, og det han sier ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, der det ikke er et ord fra Herren. Det er profeten selv som har vært frekk nok til å tale, og da skal ikke du være redd for ham. Slik sier Bibelen. La oss ta oss litt tid og se på dette, et lite øyeblikk i alle fall. Jesaja er en Guds profet. Hvordan vet vi det? Han profeterte at en jomfru skulle bli gravid og føde en sønn. Han markerte klart Jesu Kristi kom, hans fødsel, hans liv, hans død. Sett nå at noen hadde spurt Jesaja når dette skulle finne sted. Han ville ha svart at han ikke var helt sikker på det, men at det i alle fall ville gå 100 år. Faktisk så var det omkring 700 år. Vel, folkemengden ville le ham ut og si at vi i alle fall ikke ville være til stede og kunne kontrollere at det var sant eller ikke sant. Deres test var at profeten måtte gi en forutsigelse om en lokal situasjon som ville finne sted relativt snart, og som måtte være absolutt nøyaktig. De måtte ikke profetere feil på et eneste punkt. Enhver unøyaktighet ville automatisk diskvalifisere dem som sanne profeter sendt av Gud. Men la oss titte litt mer på Jesaja. Han profeterte om jomfrufødselen, og vi kan i dag se tilbake 1900 år om at fullbyrdelsen som profeten sa, den var nøyaktig. Men hvordan kunne mennesker på profetens egen tid vite det? Det kunne de fordi det Jesaja gikk til kongen, Hesekia, med profetien angående en lokal situasjon i samtiden. Det var en stor assyrisk hær av skyteglade soldater som omgav byen, men Jesaja sa at ikke en eneste pil skulle komme inn i byen. Disse assyrene hadde erobret andre folkeslag, og de skulle nå erobre Jerusalem og føre Israel i fangenskap. Jesaja fortalte dem hva Gud hadde sagt. Ja, så sier Herren om assyrkongen, som det står i Jesaja 33-34. Ja, så sier Herren om assyrkongen, han skal ikke komme inn i denne byen, ikke skyte en pil dit inn. Han skal ikke gå imot dem med skjold og ikke kaste opp en vold imot dem. Den veien han kom, skal han vende tilbake. I denne byen skal han ikke komme inn, lyder ordet fra Herren. Alle i assyrerne hadde piler og buer. En skulle tro at de ville være uunngåelig at en pil skulle komme over muren og kanskje treffe noen. Hvis en pil ble skutt i byen, så ville Jesaja miste sin jobb som en sann profet sendt av Gud. Hva ville skje med Jesaja? Han ville bli arbeidsløs. Og det var den test som Jesaja måtte gå igjennom. I flere andre situasjoner talte Jesaja inn i den lokale situasjonen, og det skjedde akkurat slik som han hadde sagt. Den sanne profet måtte tale sant alle ganger og vedrørende samtlige situasjoner. Sett nå at det hendte i dag. Testen ville diskvalifiseres i samtiden, den som krever å være profet ved å forutsi fremtiden. Og det er vel kanskje rett å medgi at noen av nåtidsprofetiene eller profetene av og til treffer spikeren på hodet, men langt oftere så bommer de totalt. Og du hører aldri om deres feilslag. Du hører bare om de gangene som de har vært noenlunde nøyaktig. Det er ikke vanskelig å nevne mange tilfeller av falske profeter. Mennesker har opp igjennom århundre profetert om verdens ende på en bestemt dag, menighetens bortrykkelse på en bestemt dag, katastrofer som vil ramme bestemte deler av et land på en bestemt dag, og en hersker av andre ting. Om de tilpasser Guds test på slike profeter, så burde det være klart for alle hva som er sant og hva som er usant eller falskt. En sann profet må være nøyaktig i enhver detalj, ikke bare av og til, men hver gang. Men vet du at dere får eller ingen advarsel mot falske profeter i menigheten i dag? Hvorfor? Fordi det ikke er flere profetier som skal åpenbares. Alt det som var nødvendig er åpenbart i Jesus Kristus og i hans ord. Advarselen i dag er ikke mot falske profeter. Våre varsler er imot falske lærere. Men det fantes også falske profeter i folket på. Samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. De skal lure inn vranglærere som fører til undergang og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelse. Dette står i 2. Peter 1:2-1. Advarslene til oss gjelder å lytte med omtanke, fordi det er mange sukkersøte stemmer som lyder svært så from, men som ikke underviser etter Guds ord. Og det vil jeg forsøke å si til deg. Vi lever i en uryddig åndens verden og i et uryddig åndens miljø, og jeg vil be dere være på vakt mot falske lærere som følger mer sine egne nykker eller nykker fra andre kontinenter, men som ikke er troverdig i sin omgang med Guds ord. Her er det områder som vi må være veldig våkne for, vranglære. Vi har nå vært igjennom det 18. kapittelet, og vi går inn i det 19. kapittelet, og vi kommer til det som heter tilfluktsbyer og landets utstrekning, og så har vi da lovens yttergrenser. Det å gi forordninger om tilfluktsbyer og gi beskyttelse angående rettigheter om eiendom og lovens kraft og rekkevidde åpenbare Gud seg gjennom omsorg for den som er uskyldig. Vi har det vi kaller for tilfluktsbyer. I 4. Mosebok i kapittel 35 vi leser vi at levittene skulle plukke ut 3 byer på østsiden av Jordan og 3 på vestsiden av Jordan som tilfluktsbyer. I versene 2-4 så står det slik, «Du skal skille ut 3 byer i det landet Herren din Gud lar deg vinne. Du skal fastsette avstanden mellom dem. Det landområdet Herren din Gud gir deg til eiendom skal du dele i 3, så hver drapsmann har et sted å flykte til. Dette er de tilfellene da en drapsmann kan flykte dit og berge livet. Når noen dreper en landsmann av vanvare og uten å ha båret nag til ham, slik som det da står her i 5. Mosebok, det 19. kapittel, vers 2-4. Når en mann av vanvare har drept en annen person, kunne han flykte til en tilfluktsby. Dette ville redde ham fra å bli lynsjet, eller mobbet, eller blodhevn, eller fra en av dødens slektinger som ville i et øyeblikk sinne kunne ta hevn på egne eller på familiens vegne. En tilfluktsby ville den anklagede være beskyttet inntil han kunne få holdt en rettssak og avsagt en rettferdig dom over ham. Gud gjør det helt klart at tilfluktsbyene skulle være beskyttelse for dem som var uskyldig. Han gir eksempler på hva han mener med drap i vanvare. La oss se i vers 6-7. Som når en går sammen med sin nabo ute i skogen for å hogge tømmer, og han svinger øksen for å felle et tre, men øksen farer av skaftet og treffer naboen så han dør. Da kan mannen flykte til en av disse byene og berge livet. Den som skal øve blodhevn, kunne ellers sette etter drapsmannen i rykende sinne, og dersom veien var for lang, kunne han nå han igjen og slå ham i hjel. enda mannen ikke var skyldig til døden, siden han ikke før hadde boret nag til den drepte. Og Herren gjør det helt klart at tilfluktsbyene ikke skulle danne beskyttelse for dem som var skyldige i mord. I vers 11 og 12 står det, men hvis en mann som bærer nag til sin neste ligger på lur etter ham, overfaller ham og gir ham et slag så han dør, og han flykter til en av disse byene, skal de eldste i hans hjemby sende folk for å hente ham tilbake. De skal overgi ham til blodhevneren, og mannen må dø. Vi må nok slutte her i dag. Takk for nå. Må Herrens velsignelse og fred hvile over deg.